Je šílené dělat stále to samé a doufat, že dojdeme k různým výsledkům. Albert Einstein.
Za větrem plesní věc, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
Tak dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. A taky silný a tady to potíší. Tak a my se dneska koupneme samozřejmě na Alianci národních sil, takže otázka na vás je, zda tedy máte tři ano, zda s tím souhlasíte, zda ano míru a vystoupení ze Severoatlantické teroristické organizace, zda ano vystoupení z Evropské unie a zda ano na zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin a také zrušení církevních restitucí. A také a zda máte ne, ne migraci, kterou plánuje Evropská unie, ne dobrovolnému otrokářství nadnárodních koncernů a firem a ne soukromým exekucím a také třetí ne, zrušení dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a tím pádem nesnahám o likvidaci českého státu. Tak, to samozřejmě toto. Jdeme už zavolat našim hostům. Teď asi uslyšíte první. Tak, vidíme, jestli Karel už je nachystaný, nebo ne. Koukneme se na tradiční věci, tedy na komentáře. Ha, už se slyšíme?
Ano, už se slyšíme.
Výborně, zdravím Karla Hajse, dobrý večer.
Dobrý večer.
Prvního to místo předsedu Aliance národních sil a jdu najít Petra Kaniu. Výborně. Přidávám a měli bychom jít už do vysílání, když budou mít samozřejmě posluchači, nebo spíše, jak říkám, naslouchačky a naslouchači, nějaké zajímavé dotazy, samozřejmě mohou se obrátit i na telefonní spojení, které je stále stejné, 720 739 492 do studia v Kadani, ne nikde jinde, prosím. Stejně tak můžete psát, možná i na e-mail studio.karaň@gmail.com a já se ptám, Petr Kania slyší a jest?
Slyším, dobrý večer.
Výborně, dobrý večer, nějaký slabý, tak já to tady přidám. Tak pánové, na co se dneska koukneme? Program já nemám, takže nechám to čistě teď na vás, ve vaší dikci Aliance národních sil.
No, já bych se chtěl zaměřit na současnou situaci v našem státě, na politickou situaci, na rozdělení společnosti a na projevy těch jednotlivých táborů, který se tak nějak jako začínají profilovat a ten politický souboj začíná gradovat. Někdy ten politický souboj už přesahuje určitou hranici normálnosti a tím bych se jako chtěl dneska tak nějak zaobírat.
Dobře, dobře.
No já ještě bych to, jestli můžu, tak já jsem byl v týdnu v Poslanecké sněmově, jsem měl pozvánku na seminář Patálie s důchodovou reformou, čtvrtlet století otázek bez odpovědí, jo, takže i tak nějak naťuknout tu důchodovou reformu, nebo spíš co se kolem toho nedělá.
No, výborně, dobře, tak zajímavá témata, takže posluchači mohou psát určitě e-maily a na Skype. Tak jdeme na to.
Já bych dal slovo kolegovi, ať začne.
Takže já něco o té důchodové reformě, jako byl jsem v parlamentu a tam měla poslankyně Lucie Šafránková z SPD, nám dala pozvánku na důchodovou reformu, co se o tom dělá, nedělá, a já si myslím, že se nedělá vůbec nic. Co jsem si našel nějaké údaje, tak v minulosti mě zaujalo to, když byl ještě Petr Nečas ministrem práce a sociálních věcí, tak jeho reforma spočívala v tom, bylo to někdy v roce 2007, že vynalez úžasnou věc, že prodlouží odchod do důchodu. Jo. To bylo asi jediné, co jsem zjistil, nějaký pro nás víceméně negativní věc. A pak byla vymýšlena další věc, to bylo už v době, tuším, kdy byl předsedou vlády, a to byl slavný druhý pilíř penzijní reformy, penzijního systému, a ten, jak jsem si našel, tak to stál asi 1 miliardu a 50 milionů. Stála tahle sranda, a pak se nakonec zjistilo, že to má vysloveně negativní věc na celou společnost, jelikož ono se to vyplatilo v tomhle státě asi jenom 80 tisícům lidí a týkalo se to jenom mladých lidí s vysokým platem. Takže ostatní se do toho pochopitelně nehlásili, a jak stát by měl spíš zvyšovat porodnost, tak tenhle druhý pilíř byl dost nevýhodný pro ženy, protože tam se počítalo s tím, že ten mladý člověk bude mít po celou dobu od svého začátku až do důchodu vysoký a stejnoměrně vysoký plat nebo lehce se zvyšující, a tím pádem, když by byla žena na mateřské dovolené, tak by z toho vybočila, takže celý ten druhý pilíř by byl pro ní nevýhodný. Takže to mělo vysloveně ještě negativní věc na omezení porodnosti. A pak prostě následovaly další věci, a je to prostě věc toho, že ekonomičtí poradci zjistili, že by bylo dobré, aby mladí lidé měli byty, tím pádem, že se zvýší porodnost. Ovšem tragédie je, že dneska například v Praze už byt stojí 3 miliony a více, takže tudíž prostě mladí lidé nemají šanci, pokud nemají nějaké extrémně vysoké platy, získat vůbec hypotéku a mít byt. Takže to je tak nějak, já nevím, asi v kostce všechno k té důchodové reformě.
A jestli mohu, zkrátka, já už to tady opakuji v několika pořadech, xx hodin jsme tomu věnovali, možná i tady s Aliancí, zkrátka dříve platilo za ten kruté totality, jak se nám tady říkáte, hlavně pro ty mladé, kterým blbnou na školách, ať už jsou to základní, střední nebo vysoké, ať už jsou, když jim blbnou hlavu, tak zkrátka za té vošklivé předcházející totality tady byl průměrný důchod zhruba 60% k tomu výdělku dlouhodobému. Dnes se počítá nějakých 42, 3, nevím, možná, samozřejmě se to pohybuje podle výše toho dlouhodobého výdělku, tak zkrátka je to něco pod 50%, někde mezi 50 a 40%, tak zkrátka takhle to je, a do budoucna ten stát nebude mít zkrátka peníze na to, na všechny ty penzijní platy nebo výplaty starobních důchodů, a počítá se dlouhodobě, já nevím, za nějakých 20, 30, a samozřejmě vidíme, když se tady všechno rozkrádá a vesele to jede dál, tak to nejspíš přijde ještě brzo, stát nebude mít peníze na vyplácení těch důchodů. Proto se tady rozjela ta soukromá akce toho druhého důchodového pilíře, že ano. A pak to nevalně skončilo, když se teda nachytalo jenom 80 tisíc lidí, tak tím zjistili, že ta návratnost je asi nulová, tak to pak nějak utlumili, ale do budoucna se počítá mezi 30, maximálně 35% dlouhodobého zisku. Takže tady je potřeba, aby si každý uvědomil, že tady se nic nedělá. Tady se rozkradl ten penzijní fond, kde bylo nějakých 370 miliard korun. Všichni to rozkradli, pak to Kalousek nemohl vrátit, že jo? Protože rozkrást z jedné jedné složky rozpočtu to šlo a přelít to do dalších, na falešně si jakoby nadotovat další sféry rozpočtových stránek, ale vrátit už to nešlo, to už nebylo samozřejmě tak jednoduché, protože jim to nešlo pod fousy. Další v tom pokračovali, ať už to byl pan Langer a další. Takže takhle vidíme, jak to dopadne. Dámy a pánové, vy si dneska spočítejte každý, jestliže zůstanete někdy sami bez toho partnera, zda s tím důchodem, kalkulačky všude najdete, tady nějaké peníze, CZ a takhle, tak si můžete spočítat váš zhruba důchod, přičtěte si k tomu nějaké zvyšování zaostávající za inflací a jakože platů, tak si, a nebo pokud máte samozřejmě možnost postupu pracovního, takže si v tom ranku, v té firmě, v té pyramidě půjdete na nějaké vyšší místečko, kolik vám to hodí a spočítejte si, jestli vám bude stačit 35% na to, abyste všechno utáhli. S tím, že samozřejmě ty ceny energie a všeho, bydlení a nájmu a tak dále, protože vlastně dneska už nebude bydlet skoro nikdo z těch nových mladých, tak zkrátka zda to utáhnete. A pak se podívejte, kolik potřebujete si spořit do toho třetího pilíře, tedy do těch důchodových nebo penzijních připojištění a dalších. Samozřejmě je to s tou podporou státu, protože stát ví, že takhle to dopracoval, takže to jinak nepůjde. Proto tam máte nějaké možnosti, ať už daňového, máte tam možnosti toho, že vám bude přispívat zaměstnavatel a další věci, takže neváhejte toho využít. Žel bohu, když si spočítáte, že vám chybí nějakých 20-30 let do důchodu, tak zjistíte, že byste pomalu třetinu platu už tam museli dávat. Musíme si tady uvědomit, a nevím, jestli si to uvědomují tedy děti v tom parlamentu, zda o tom vůbec jednali, že zkrátka doba života v tom důchodovém věku se prodlužuje díky tedy zdravotnictví a dalším věcem o tom, jak se lidé začínají o sebe starat a předpokládá se tedy nadále. Ten důchod je počítán na nějakých 15 let vašeho života v té době, kdy nastoupíte do důchodu. A žel bohu, možná díky bohu, to dožití dneska už je 23 let. Takže zkrátka i tady vidíme, že to nebude stačit a uvědomte si, že zkrátka někde ty peníze se budou muset vzít. Buď to budete vybírat z konta a z nějakých úspor, nebo budete vybírat z popelnice. Tak, já Čestmíre.
No, můžu?
No, rychle něco, jo?
Tak já jedu, jo, do vysílání. Zdravím teda všechny z Aliance a sebe taky. Požádal bych Alianci, aby vytvořila Českou radu jako je Evropská rada a tak, jak to řekl malý Klaus, aby tu Českou radu, rozumíte, já náš parlament poslouchal ze 67%, protože peníze jsou, teď chce armáda 40 miliard, jo. Církve, proč jim dáváme věci, když se to ještě nedokončilo, když vlastně nikdy ten majetek nevlastnili, proč máme armády, jak se říká normálně v cizině, jo, proč se odvádějí normálně, jak se říká, z Kauflandu a dalších, vole, dalších 300 miliard, spočti si to, už se to blíží k bilionu. Takže žádám Alianci, aby ještě nabrala další lidi a vznikne Česká rada, jako vznikla Evropská rada a poslanci ji budou muset poslouchat, protože nemusíme ji volit, protože tamty jsme taky nevolili, jo, do té rady ani prezidenta v Evropské unii. A to je také všechno, takhle bych chtěl jako navázat. Ještě bych mluvil dál a dál, ale je to hodně. Říkám, biliarda, biliony peněz jsou vedle a tečou a tady ty, neříkej stát, řekni, je to jenom pár tisíc lidí, který to vlastně ovládá, no tak pár tisíc lidí budeme i my. Tak, to je všechno. Mm-hmm. Ahoj zatím. Čau,
dobře,
čau.
Děkujeme.
Ahoj.
Tak, ahoj.
No, já bych se k tomu chtěl trošku vyjádřit. Ty jsi správně podotknul, že se věková hranice jaksi prodlužuje a musíme si uvědomit, že vlastně ten průběžný způsob financování důchodů, to je v podstatě letadlo, že jo. Pokud budou další a další plátci přibývat, tak se ta ekonomika v tom důchodovém fondu udrží. Pokud nebudou přibývat ty pláci, no tak se to zhroutí, že jo? To se nám momentálně začíná dít. Ale chtěl bych říct jedno. Důchod tady není od toho, aby někdo prožil polovinu života v důchodu, ale od toho, aby na závěr života, když už není schopen se například o sebe postarat a nebo teda vykonávat práci a uživit se nebo prostě tuto normální činnost, kterou ve svém produktivním životě prováděl, tak aby ten důchodový systém mu tedy pomohl, aby ho zabezpečil. To je jedna věc. To znamená, že musíme tedy se zaměřit na dvě věci. Ono jich je víc, ale zatím. Takže musí stále přibývat ty pláci. Jo. To je jedna věc, čili musíme zabezpečit populaci tak, aby ten důchodový fond byl neustále naplňován. A za druhý musíme se zamyslet nad tím, kdy je tedy možno do toho důchodu odcházet. To není jenom starobní důchod, to jsou různé jiné důchody, jako invalidní a podobně. Někdo prožije v invalidním důchodu prakticky celý život a vlastně živí se ve stavebnictví jako přidávat zedníkům, že? Takže to člověk jako nepochopí, jo? Za druhý, to jsou dvě věci, které skutečně na tom by se měla teda jako spustit veřejná debata, ale myslím taková ta účelová debata, odborná debata, která by vyústila teda k nějakému rozhodnutí, jo? Zatím se jenom žvaní a k žádnému rozhodnutí nikdy nedojde. Další věc, na kterou bychom se měli zamyslet, je, jestli oddělit důchodový fond od státního rozpočtu nebo ne, aby nedocházelo k tomu rozkrádání důchodového fondu, jak jsme byli svědky několikrát. A nebo to teda ponechat v tom státním rozpočtu jako en bloc a zabezpečit, aby stát tedy určitým způsobem vytvářel rezervu v tomto fondu, aby ty výkyvy, kdy prostě je nedostatek peněz a aby nebyly tak častý a nebyly tak výrazný. Jo? Protože stát se může ledacos a ten přísun těch nových plátců se může i zastavit třeba. Jo? To jsou takový ty hraniční věci, jako je válka a globální nějaká přírodní katastrofa a podobně, že. Takže to, k tomu by měly vést právě tyhle ty debaty v parlamentu a to veřejné čtení a různý semináře a podobně, ale s konkrétním výstupem, jo, ten posluchač, který dával ten podnět k té radě, to je dobrý nápad, jako Aliance národních sil jako nad tím přemýšlí, jak to zorganizovat, ale ono s tou opozicí je těžké pořízení. Jo? Ona je poměrně roztříštěná, část opozice je řízená opozice, takže ono není tak nějak moc s kým kooperovat a s kým se spojovat. Ale to je jiná otázka. Já se vrátím k tomu důchodu. Podívejte se, já na ty veřejné čtení chodím do parlamentu a je to katastrofa. A tímto způsobem, pokud, víte, když něco nechci řešit, tak udělám veřejný čtení, anebo udělám seminář. Jo? To je stará taktika politiků, když nechtějí něco řešit. A ještě další taková pojistka na nic nedělání a vyhnout se problému, abych ho musel tedy jako ve svém mandátu jako vyřešit, je, že se vytvoří parlamentní komise. Jo? Čili nabádám tedy posluchače, aby vždycky, když je nějaký společenský problém a tyhle ty tři věci některý z horlivých politiků vyřkne, tak aby okamžitě začali být ostražití, jo? Protože to je cesta k tomu, jak to zaméct, jo? Na další roky a pokud možná to hodit prostě na tu další garnituru po volbách. Jo? Takže a další taková věc, na kterou by se teda ta veřejná debata měla zaměřit, je neuvěřitelné rozkrádání státních peněz, jo. Včetně teda toho důchodového fondu. Já nejsem pro to prostě vyvolávat nějaký skandály a procesy a pořád někoho štvát a zavírat. A ono se to teď dneska stalo takovým sportem, jo? Když chci zlikvidovat protivníka politického, tak na něj podám trestní oznámení. Jo? A automaticky hned druhý den, jo, po zahání trestního stíhání můžu v parlamentě vystoupit a říct, ten člověk tam nemá co dělat, protože je trestně stíhaný. Jo? A tímto vlastně se likviduje vlastně ten politický protivník. Víte, to už jsou věci, které jsou naprosto za hranicí normálního politického soupeření a troufám si říct třeba boje o politického, protože to už nemá jako soupeření argumentů a koncepcí, to už nemá nic společného. To už je opravdu takový mafiánský způsob řízení společnosti, kde zaprvé to má ještě další tedy efekt, že lidi jsou neustále ve strachu, jo? Jsou pořád vyděšený, jo? Pořád jsou ohrožený něčím, jo?
Karle, drž myšlenku. Dobrý večer, svobodný vysílač, můžete?
No, ano. Já bych jenom k tomu pánovi řekl, že velké žvaně, ale pravdou je, základní pravdou je, že ať vrátí ty peníze, které ukradli z toho fondu důchodového, a ať odvedou to, co se vyvádí jakým pochybným, já nevím jak bych to nazval, těm organizacím, rádoby zkrášlujícím náš život, ať to dovedou nazpátek tam, kam to patří, a potom nebudeme mít tyhle ty problémy.
Mm-hmm.
Já nevím, jestli ty organizace, jak bych je pojmenoval, protože to je prostě člověk v plísni a podobně.
Jo, vy myslíte neziskové ziskovky. Dobře. Jo, vy myslíte tady to.
Až to sem převedou, tak prostě důchodci budou v pohodě, zdravotnictví bude v pohodě a my všichni budeme v pohodě. A nebudeme se zabývat nějakýma kravinama. A to ten pán tam kecal o nesmyslech, jak by to šlo a nešlo, ale že se rozpustil důchodový fond, že prostě šel do prdele a udělal první zisky Klausovi, aby udělal my jsme ty nejlepší, tak to o tom už nemluvím. Hezký večer.
Dobře, sice jsem teď nevím, dobře, teď nevím, kterýho pána jste myslel, ale to je jedno, je škoda, že to nejde normálně a slušně, bez nějaký expresivit. Já chápu, že jsou lidi naštvaní, že ano, že to musí někdy ven. No,
já ještě k tomu jako...
jako, moment, jo. To je jako pochopitelná reakce těch lidí, jako, jo, ale musíme se na to podívat teda jako normálníma očima. Jo, jako takový ten levnej populismus, někomu něco vezmeme a druhýmu to dáme, to je hezký. Je pravdou, že finančních prostředků je dost, akorát je problém v tom přerozdělování. A to neplatí jenom o důchodovým zabezpečení, to platí o celé ekonomice. Jo? Čili nemuseli bychom tak drancovat přírodu, kdyby jsme to přerozdělovali, ten výdobytek společnosti, lépe, než ho přerozdělujeme teď, a tu výrobu bychom vedli jiným způsobem než množstevní výrobou, ale převedli bychom ji tedy na tu kvalitativní výrobu. Že jo? Ale to bychom o tom mohli mluvit jako do nekonečna. Čili to jsou věci, které jsou. Ano, já jsem proto, aby se to vrátilo, jo? Ale víte, musíte si uvědomit jedno, že tady vzniknul prostě neuvěřitelný systém, který, kdyby to chtěl člověk vymyslet, tak by to snad ani nedokázal. Jako, jo? Ten systém je založený na tom, že si každý kousne. Jo? A teď si vemte, ono se řekne, aby to vrátili, jo? Nebo aby se nefinancovali neziskovky, jo? Aby se snížil státní aparát, jo? Ale uvědomte si, že za 2, 3, 4 roky přijdou volby a ty lidi půjdou kurně. Oni si to nenechají vzít. Chápete to? Co uděláte s tisícema a s tisícema propuštěných státních zaměstnanců, který jsou nepoužitelní? Jako říct do soukromého sektoru. Teď ty lidi nic neumějí. Teď se podívejte, tak si běžte do toho parlamentu na to veřejné slyšení a uvidíte, kdo řídí stát. A tuhle tu princeznu 25 letou, která ovládá třeba ministerstvo a leze s tím na to, leze s tím na veřejnost těma svýma nápadama, jo, tak chcete dát do soukromého sektoru, co by tam dělala? Uklízečku? No těch uklízeček je dost. Tady nemáme lidi, kteří by jako přemýšleli. O to jde. A máme tady celou generaci, která si odvykla přemýšlet. Čili ono je hezký jako o tom mluvit takovýmhle tím razantním způsobem, ale musíme stát nohama na zemi. Jo? Ono se řekne neziskovky, ano. Já bych byl proto, aby byly, já nevím, 2, 3, 4, 10 třeba, jo, opravdu takový ty sociální neziskové organizace ohledně starých dětí a teda starých lidí a dětí a nemocných a tak dále, jo, a ne, aby jich bylo tisíce, jo, to už ani nikdo nespočítá, kolik jich je, jo, zkuste na ty ministerstva napsat, aby vám sdělili, kolik obhospodařují neziskovek a kolik jim dávají peníze. A uvidíte tu odpověď. Já si myslím, že to ani nevědí. Jo, protože to nerozděluje jenom to ministerstvo. Jo. To rozdělují i podřízený organizace a já nevím, co všechno. A to když se sleje potom do té organizace, no, tak to jsou neuvěřitelné peníze. Jo. Čili, ano, jsem proto. To radikálním způsobem prostě snížit. Ale těch tisíce lidí, kteří přijdou o ty prachy, tisíce lidí, kteří přijdou o prestiž společenskou, protože oni jsou strašně ceněný v té společnosti, jo, co oni všechno dělají, jo, a o tohle to přijdou. Tak vám za ty 3 roky přijdou k těm urnám a zvolí vám někoho jiného. To je ten případ prostě toho zoufalství těch voličů, že prostě potom jdou, jo, a zvolej Piráty, protože už nemají koho volit. Jo. Čili ten systém se musí nastavit bez ohledu na tu hrozbu těch voleb. Prostě za každou cenu se toto musí udělat. Ale teď, když mě poslouchají moji političtí odpůrci, tak řeknou, ajs je proti demokracii, jo, proti parlamentní zastupitelský demokracii, že jo, ten nepřítel státu, jo, a takhle to chodí v té politice. Jo, dokud neřeknete dost, chceme změnu a chceme jít za každou cenu, ať si každý myslí, co chce, jo, tak se stanete nepřítelem číslo jedna. A to vidíte na tom, jak se rozdělila společnost. Podívejte se, společnost se rozdělila na probruselskou část, protože jsou tam prachy, postavení, kariéra, svým způsobem zabezpečení, a národní část obyvatelstva, kde prachy nejsou a prsty žádná. Jo? A to vidíte na tom souboji těch politiků, kde se zakazuje vstup určitým organizacím na určité akce. Jo? Dokonce jsem si dneska přečetl na internetu, jaké je to hrdina, jo? Který zakázal, že jo, vstup na pětní akce v Terezíně, jo, dvou organizacím, jo, to je ten známý svaz bojovníků za svobodu a SPD, že jo. Jo, víte, toto je totalita. A to si musíme uvědomit. Prostě naše společnost totálně hnědne. A od toho už je jenom krůček k tomu, aby se lidi zavírali, aby se likvidovali, aby se ničili ty rodiny těch aktérů, a nikdo proti tomu nezvedne hlas. Já bych přál tomu posluchači, když je takový hrdina na éteru, jo, aby zvednul svůj hlas, aby podal trestní oznámení, že to je útok proti skupině obyvatel. Proč? To může každý občan. Dokonce, pardon, dokonce to ústava předpokládá, že když se občan tedy dozví o trestné činnosti, tak že ji oznámí. Oznamte to.
Mm-hmm. No.
Jo, ale ne jako anonym. Podepište se. Jo? Podepište se pod to. Nedělejte nějaký prohlášení a aby tisíce lidí to podepisalo. To je k ničemu. Jednejte podle zákona. Jo? Dobře. Ale ne anonymně.
Dobře. Petr něco chtěl, určitě má něco také k tématu, aby nám řekl, jak se k tomu stavějí.
Maličko k tomu penzijnímu fondu, že by měl být oddělený od státního rozpočtu zcela určitě, protože nejenom, že kdysi byl přivedený celý na státní, tuším, že za doby Klause na státní rozpočet, ale i později, kdy tam vznikaly nějaké přebytky, třeba v roce 2007, tam byl přebytek plátců asi 4 miliardy a to bylo všechno dané nenávratně zase do státního rozpočtu, jo. V té době, kdy tam bylo těch peněz vybráno víc, tak to bylo vždycky přiváděno do státního rozpočtu, aby byl nižší schodek, a tím pádem prostě v tom fondu nezůstávaly peníze, které by měly zůstat, a nyní je ta situace taková, že tam mladší generace vlastně vydělává na důchody tý starší, a to je prostě situace špatná, protože každá generace by si měla na ten svůj důchod vydělávat sama a ne se spolíhat na tu mladší, protože může dojít někdy k nárůstu obyvatel, někdy k úbytku. Jo, takže prostě my dnes tam tady bude chybět asi milion mladých lidí, kteří by měli vydělávat té mojí generaci na důchod. A to je prostě špatně. Jo. A není potřeba prostě tu populaci by se měla udržovat na stejné úrovni, ani nezvyšovat, ani nesnižovat. Jo. Ale v té chvíli, kdy dojde k nějakému snížení, tak by se to nemělo řešit potom, jako to chtějí řešit některý politici, hlavně v Německu, ale už i u nás třeba s těma, aby sem přišli migranti, že a řešili to, jenomže ty to řešit nebudou, protože ty budou na sociálních dávkách a ten rozpočet stejně budou zatěžovat ještě víc, jo, pozvolna. Takže prostě tady by se mělo vytvořit ten důchodový fond, aby tam bylo několik set miliard a každá ta generace, aby si vydělávala na svůj důchod, jo, a jenomže tady na ty peníze chybějí, třeba z jednoho důvodu, z více důvodů, a jeden z nich je, že my platíme těžké dividendy za ty prodané podniky do ciziny, hlavně do Německa, Rakouska, Francie, Belgie. Tam odchází velké množství peněz z těch často zbytečně privatizovaných podniků. Jo. Jako nepochopil jsem třeba privatizaci České spořitelny, která byla prodaná za 19 miliard a nyní vynáší tomu svému mateřskému podniku rakouské Erste Bank 10 miliard ročně se tam posílá dividend, jo. ČSOB posílá do ciziny 19 miliard, jo, do Belgie. Komerční banka je vlastně francouzská, takže tady všechny ty banky jsou cizí a z těch jdou desítky miliard ven. A nemuselo se to vůbec tyhle privatizovat. Stejně tak například plzeňský pivovar, který má každoročně zisk 3 miliardy, tak téměř celý zisk jde na dividendy do Japonska. Jo, takže prostě není, tohle je velká chyba, takže by se měly tyhle podniky, což je bude asi velice obtížná cesta, vrátit zpátky do českých rukou, aby ty peníze zůstávaly tady ve státním rozpočtu a mohly se financovat důchody. Potom velký problém, to už nastínil pan doktor, je v tom, že tady je značné množství prostě státních úředníků, který prostě dělají něco, že dělají. Jo, tady jsou různé Česká hospodářská komora, Národní rozpočtová rada, nějaká plánovací komise a to jsou prostě různé organizace, které suplují práci ministerstev. Já nechápu, proč tady je nějaká organizace hospodářská komora, když je tady ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Národní rozpočtová rada, když je tady ministerstvo financí. A to jsou organizace, kde jsou prostě stovky lidí velmi dobře placeny. A tím pádem tady zbytečně utíkají ty peníze ze státního rozpočtu. Pochopitelně propustili se ty lidi. Já si myslím, že žádný neštěstí by se nestalo, protože oni stejně nejsou naši voliči, to jsou voliči všechno stran, který podporují Evropskou unii. Takže jestli jsou zaměstnaní v těch zbytečných organizací, anebo budou nezaměstnaní, tak je to úplně jedno, protože stejně budou fakt volit strany typu TOP 09 a spol. No, takže tady by se žádný neštěstí jako nestalo. Další prostě, co teďka je nějaká novinka, že zase armáda chce nové obrněné transportéry za 50 miliard, jo, tak tady vidím prostě neštěstí v těchto z těch předražených státních zakázkách, kde někomu jdou asi tučné obálky do kapsy a utíkají tady prostě desítky miliard úplně zbytečně, jo, protože tohle stojí naší armádu. Takže no. Já si myslím, že by se mělo zvýšit v současné době lehce nějak přírůstek českého obyvatelstva, ale ne zase nějak dramaticky, protože u nás ta hustota je 134 lidí na 1 km² a nemusí se to nějak zvyšovat, aby se zastavovala zase dále zemědělská půda nebo případně ještě káceli nějaké lesy, aby vznikaly nějaká nová obydlí. Takže prostě ten tu věc bych, prostě ten penzijní fond bych řešil spíš tím, aby se deprivatizovali ty ziskové podniky, které byly zbytečně v těch 90. letech zbytečně prodané do ciziny. To je asi všechno, co jsem chtěl.
Jako kolega jako naznačil tu souvislost, že všechno souvisí se vším. My jsme si dali teda to téma důchodový systém, ale když jako budeme chtít důchodový systém změnit, tak v podstatě musíme změnit to všechno okolo. Ono to nejde dělat individuálně. Jo? Teď se přidá a teď dámhle to a teď se zase vymyslí nějaký pilíř a ono za 10 let se zjistí, že ten pilíř je rozkradený a podobně. Jo? Čili to je právě to, že v té společnosti nemůžete dělat zásadní krok jenom v jednom odvětví, jo? Že musíte prostě ten zásadní krok udělat ve všech těch odvětvích. A to je to, co nám prostě brání dnešní jako systém. Protože ty lidi, vytvořila se v podstatě třída, jo, třída nebo skupina prostě, která chrání svoje zájmy bez ohledu na to ostatní obyvatelstvo. To znamená, kolega říká, že by se nic nestalo, že oni nás stejně volit nebude. No to je právě ten problém. Jo? Že máme proti sobě armádu lidí, kteří nás nebudou volit, protože chrání svoje zájmy. Svůj biznis, svoje společenské postavení, svoje politické uplatnění. Tyto lidé nás pochopitelně volit nebudou. Protože proč by to z jejich pohledu si říkají, že jo, no proč bychom to dělali, že jo, my se máme dobře, jo, a ty ostatní, kteří jsou neschopní se mít dobře, že jo, co nám je do nich, takhle oni uvažujou, jo, čili pokud chcete udělat prostě zásadní změnu v té společnosti, tak to musíte udělat bez ohledu na to, že budete mít strach z nějakého volebního výsledku. Ale na druhou stranu si zase říkám, že když řekneme, my vyřešíme zadluženost, vnitřní zadluženost státu, to znamená především občanů, jo, tak nám v tom brání všechny možné předpisy, které jsme tedy podepsali se zahraničím. Jo, potažmo s Evropskou unií. Jo, oni to nedovolí prostě, protože to je obrovský biznis. Obchod s chudobou je v současné době nejlepší, nejlukrativnější biznis vůbec v hospodářství. Jo, a proti těm lidem vlastně stojíte. Jo, a podívejte se, jaký jsou diskuze a jak se ta vláda a parlament snaží z toho vykličkovat takovým nějakým způsobem, že teda jo a tadyhle něco uděláme a tohle odlužíme a tamhle, ale to jsou jenom takový kapičky, jenom tak, aby si lidi mysleli, že se s tím něco dělá. Ale ono se s tím nedělá vůbec nic, jak říkal pán kolega. A nedělá se vůbec nic ani s tím důchodovým zabezpečením. Jo, protože je to nepálí. Oni na tom nestojí jejich kariéra, na tom nestojí jejich existence. V tom je nutný prostě vidět ten problém. Jo. A jestli teda vytvoříte tedy organizaci nebo prostě skupinu, nebo jo, říkejme tomu teda ta politická strana nebo politické hnutí, tak proti těmhletěm lidem vlastně stojíte. A oni, a to jsem už jako nakousnul, oni s váma nebudou diskutovat argumentama. Oni nebudou předkládat svoje názory a tím bojovat o přízeň teda těch voličů. Oni půjdou tou cestou za tou hranicí té slušnosti. To znamená, oni vás zeskandalizujou. Oni vás poníží, zesměšní, pochopitelně se pokusí vás i zničit, jo, čili existenčně, jo, že ztratíte zaměstnání, ztratíte podporu přátel, ztratíte prostě v té společnosti jakýkoliv smysluplný kontakt, jo, a tím vás vlastně nutí k tomu, abyste uhnul, abyste prostě nemohli cokoliv udělat. A to je ten systém, proti kterému my bojujeme. My nebojujeme proti konkrétním lidem. My bojujeme proti ideím. Jo? To je nutný si uvědomit. My navrhujeme a máme to poměrně dobře propracovaný a kompletně propracovaný, že by se ta společnost dala organizovat jinak. A k tomu bychom potřebovali podporu. Ale podívejte se na druhou stranu. Jo? Máme 5 milionů lidí postižených nějakým tím finančním sektorem, to znamená především jde teda o exekuce. Ono se říká, že jich je 800 tisíc a že jich není 5 milionů, ale když si vemete, že rodina se počítá statisticky 4 lidi, jo, tak minimálně 4 lidi jsou s tím postižený nepřímo, jo, existenčně, včetně dětí a partnerů a třeba i rodičů, že, a podobně. Jo. Jo? Čili, no a vidíte to, a přesto tyhle ty lidi s vás nezastanou. Přesto tyto lidi neřeknou, tohle by bylo řešení. Za tímhletím spolkem, za touhletou politickou stranou půjdu, protože mě to zlepší postavení. A já vám řeknu proč. Protože ať je to, jak je to, jak je to prostě na hraně, jo, tak ty lidi se v tom naučili chodit. Oni jsou v exekuci, ale chodí na černo pracovat. A oni si nějakým způsobem to živobíčíčko třeba na hraně chudoby, ale zabezpečí si ho. Jo? A o to se bojí. O to se bojí, že by o toto mohli přijít. A proto se neprojevují. Oni si neumí představit, že by nemuseli chodit na černo. Že by nemuseli mít strach. Že by ta celá ta koncepce toho hospodářství mohla být založená na něčem jiným, než na zadlužení obyvatel. To je v podstatě koncepce současného zřízení. Žít na dluh. Jak teda vnitřně, to znamená občané na dluh, tak i stát. Jo? Oni ty lidi nezískají za svoji činnost odpovídající plat tak, aby mohli si tedy pořizovat slušný život. A naopak se jim řekne, no, to vy si teda jako pořídit nemůžete, ale my vám půjčíme. Jo? A ten systém na tom stojí. Ale proč by ten stát, vemte si tu logiku jejich, proč by ten stát měl proti tomu bojovat, když to má daně? On když to zarazí, tak okamžitě bude mít menší daně. Jo? Na tom množstevním principu stojí i ta ekonomika, i ty peníze. Jo? To znamená, my teda jako dobře snížíme státní aparát, no výborně, no, tak a dobře, tak oni budou nezaměstnaní, ono by se nic nestalo, jo, ale ten stát přijde o daně, jo. Oni by přišli o to. Proč myslíte, že nezavádějí lichvu? Proč myslíte, že nezavádějí lichvu? No, protože by přišli o daně, jo. A to je donekonečna, jo, čili jako myslet si, že jsem genius a sednu si za psací stůl a vyřeším jeden aspekt ve společnosti a tím vyřeším vlastně celý problém, to je ten naprostý nesmysl. Jo. Čili musí se to udělat celkově, jo, postavit na jiným principu, než to stojí teď. To znamená odstranit ten přehnaný materialismus a přehnaný individualismus. Ta atomizace té společnosti je strašně nebezpečná, protože ona se pochopitelně dobře ovládá, čili jako tyhle ty proudy, které touží tedy ovládat svět, tak jako jim to hraje do karet, že jo? Protože ta společnost se dobře ovládá, když je rozdělená tedy na jednotlivý individua, ty lidi se nespojují, že jo? Nemají společný zájem, nezáleží jim na obci, nezáleží jim na státě, že jo? Nezáleží jim na společnosti, starají se jenom sami o sebe, no tak to je ideální společnost pro ovládání, že jo? Jo? A teď ale ta obroda, jo, musí přijít z té společnosti. Ty lidi musí říct dost, jako my máme zájem na tom českým státu, my máme zájem na tom, na té své obci, my máme zájem na tom, na téhle tý společnosti, protože my jsme součástí té společnosti. A tahle ta hrdost, nebo tenhle ten názor, ten musíme do těch lidí prostě vnést, aby ho přijali a dobře a uvědomili si, že by se mohli mít lépe, že by ten život mohl být stabilnější bez těch výkyvů a bez těch krizí, že by nebyl tak nervózní a psychicky náročný, jako je teď, a že to jde si navzájem pomáhat. Jo? Těm lidem prostě ten systém toto vlastně vymazal z paměti, toto jim vymazal z hlavy, že by eventuálně mohli myslet víc na společnost než na sebe. Zkuste to někde říct. Budou na vás koukat jako na blázny.
Mm-hmm. No hele, pánové, kolik máme? 50 minut, tak počkat. Dáme jednu písničku, dostal jsem tady od Pepy tip. Já to tady zkusím takhle propojit. Doufám, že to nebude moc trvat. Já to tady nachystám. Koukneme se, pustíme si teda písničku Bruselská internacionála. Stanislav Kis k tomu napsal, myslím, text a zhudebněli to s Lupou Anetou a jdeme na to za nějaké, teď nevím, kolik to má, 3-4 minutky jsme zpět.
Jen pojďte, lidičky všech zemí, jen pojďte, přidejte se k nám. V Evropě lepší parta není, lepší být sami, než být sám. Naučíme vás, jak správně dýchat, jak národ změnit na ovce. Do bílé černou barvu míchat, pomalu kapku pod kapce. Chodě vaše slava, dajte za pokrok. Dáme vám vlastní práva, vždy držet hudu krok. Píšte smlouvu, jen vstupte, nesmíte se bát. Dalšího potřebujem slouvu, s kterým si prdel vytírat. Naučíme vás, jak přijmout kvóty, naivně věřit dotace. Každý z vás bude vlastní boty, který spíš šlápat do práce. Pomoďte vaše sláva, dajte za pokrok. Dáme vám vlastní práva, vždy držet hudu. Děti blbejí se školy, pro život krásný v montovně. A nakonec za vašimi humny vyroste další fabrika. Vyrobte si v ní vlastní urny, nás se to přeci netýká. Dáme vám držet hudbu krom. Každý den ráno vstává, pracovat jen pro radost. Žít jen stejně z mála, ať pro nás je dost.
No, tak, za další zajímavé, já to tady odpojím a jdeme se tady kouknout. Pardon. Tak, koukneme se na další věcičky. Vítejte, jestli se uslyšíme. I tady Petr Kania, ten by teď měl mít zapnutý mikrofon, protože tam slyším ještě něco pozadí. A samozřejmě i doktor Karel Hais, koukneme se na ty další věcičky. No, a moment, já tady mám nějaké zmeškané hovory, takže já teď ani nebudu vyzývat Pepu, já mu rovnou zavolám, protože jsem mu řekl, že po písnice ho vezmu do vysílání, tak se na to koukneme se do Pardubice, jak to tam chodí. Tak, Pepo, slyšíme, teď já jsem mu slyšel. Halo, tak můžeš.
No, jo, můžu. Já vás zdravím všechny. Já jsem chtěl jenom k tomu důchodovýmu. Když se zbavil o tom, nebo ty jsi tam říkal, jako našetříte takovýhle, jo. Kdyby průměrně člověk žil těch 20 let z důchodu, co je ten průměr, aby musel mít, aby si asi aspoň malinko udržel nějaký standard, který měl, tak 2,5 milionu, jo. Když jsme 10 tisíc měsíčně, jo? Když si jdeme těch 10-12 tisíc měsíčně, o co přijde každý, a přijde o víc, jako jo, proti normálnímu platu. A ještě jsem se tam chtěl zeptat Aliance národních sil a i toho druhého pána, jaký mají názor třeba na zdanění práce robotů, jo? Protože čím dál mín je bude živý síly, já to vždycky přirovnávám k tomu, že tady místní družstvo mělo 200 členů JZD a dneska tady hospodařujou dva 25-letý showmeni s John Deerama, traktorama a stíhají to. A mám takový pocit, že, a tím už budu končit, že hodně velký průser je to, že třeba stát se podílí na výzkumu, na vědeckým tom a potom ty výsledky těch výzkumů se dostávají do rukou jednotlivců a nepomůže to vlastně lidstvu, jako, ale je to ještě proti ním, jo? Pomalu jak průmyslová revoluce. Jo? Že rozumíme si.
Rozumíme.
Rozumíme.
Tohle to je právě ten problém, o kterým se snažím jako mluvit. Jo? Ono, volání po větších daních nebo všechno zdanit, má taky tu rubovou stránku mince, jo. Tím se vlastně prodražuje ten systém a prodražují se peníze, že jo. A prodražují se výrobky, jo. Čili ta rovnováha, ta bilance, prostě vybalancovat tyhle ty zájmy, to je velmi, velmi obtížný, jo. Tady se volá tedy, teď se vyvolal takový jako dojem, že další průmyslová nebo další tedy revoluce, čili robotizace, že lidi přijdou o práci a o příjem. Víte, musíme si uvědomit vlastně, co je práce, že jo. Jo, co je tedy činnost, lidská činnost, za kterou by ta společnost měla toho člověka jaksi odměňovat, aby si zabezpečoval svoji životní úroveň. Jo, čili to je vlastně jeden z dalších pohledů na to, vlastně, co je vlastně ta takzvaná práce. Jo. My máme tu práci furt zafixovanou jako takovým tím tím marxovským přístupem, že všechno je práce a všechno se dá koupit a všechno se dá prodat, včetně teda ty lidské činnosti a vlastně i člověka, že jo. Jo, čili ono nedá se všechno prodat, jo. a když jako prodáte duši, tak jako prodáte, ale jako nic nezískáte. Takže to jsou takové věci. Jo. Tak, čili já se vrátím k tomu konkrétnímu dotazu ohledně toho robota. Pochopitelně, že až se v tom především průmyslu, že jo, jako ta situace změní natolik, že to začne tedy ovlivňovat ten náš pohled na tu zaměstnanost, tak určitým způsobem se ta práce těchto strojů nebo ten způsob výroby bude muset nějakým způsobem zdaňovat, že jo, pochopitelně. Ono nepůjde o to zdanit konkrétního robota, že jo, ale ten způsob výroby, jo. Čili určitě to nastane, jo. Ale ta společnost se chová pragmaticky, ta společnost se chová, až když to nastane, jo. Zatím si o tomhletom dalším skoku, tedy technického rozvoje, můžeme jenom nechat zdát. Jo. Zatím sem dovážíme prostě nekvalifikovaný lidi a zneužíváme je vyloženě, se k ním chováme velmi jako otrokářsky a my na jednu stranu jaksi pláčeme na to, jak se k nám chová západ Evropy, a na druhou stranu, když někdo přijde z východu Evropy, tak se chováme k ním stejně, ne-li hůř. Jo. Ale to nahrazování ty hrubý lidský práce, to je špatně, jo. Tím dovozem teda ze zahraničí, že jo. To je jasně, že to je špatně, jo. Ale zatím ta naše reprezentace tohle to nepochopila a nechce to pochopit, protože pro ní je to pohodlnější, jo, protože oni další volby mají 2002, jo. Proč by měli něco jako dělat zásadního, když za chvilku budou další volby. Už dneska se vlastně na to připravujou, na ty parlamentní volby. Už dneska přemýšlejí nad tím, co vymysleli za hesla, na který by lidi mohli skočit a udrželi je opět zase na tom vrcholu té společnosti. Jo, v tom je ten problém, v tom systému. Jo. A ten systém se musí změnit. Netahejme kocoura za ocas, neřešme jednotlivý případy, jednotlivý problémy, jo, protože ty jednotlivý problémy vyplývají z toho systému, jo. To znamená z toho, já tomu říkám kapitalismus volný soutěže, že jo, prostě tržní hospodářství, oni si myslí, že od slova trhnout, že jo, prostě trhni, kde můžeš, no. Tak já si to nemyslím a myslím si, že to je špatný přístup a že nás ten přístup skutečně přivede do krize. Ona ta krize už je za dveřma. My si to jenom furt nechceme připustit. My pořád děláme jako, že je to nějaký takový jako pokles a ono se vlastně nic neděje, že jo, tak budeme chvilku šetřit, jo, tak tamhle tomu vememe trošičku opticky, aby to moc nebolelo, jo, aby nás zase zvolili, no, ale ono až k té krizi dojde, tak to tentokrát bude horší než před těma 10 lety, protože ty lidi na to nejsou ale absolutně připravený. Protože oni celou tu dobu, která vlastně bychom mohli nazvat pokrizová doba, žili na dluh, celá ta společnost. Všichni si jenom půjčovali. Jo. A teď, až ta krize přijde a tohle, co se zhroutí, tak oni skutečně nebudou mít žádnou rezervu. To vyplývá i z toho, že my vlastně nejsme soběstační. Nejsme soběstační ve výrobě potravin. Nejsme soběstační ve výrobě já nevím čeho prostě. Jo, my jsme vždycky závislí na tom okolí a jsme závislí na tom dovozu. A na ten dovoz potřebujete prachy. Když nebudete mít prachy, tak jako můžete tak dovážet akorát vzduch možná. Jo. a ten mám ještě zdaněj třeba. Jo, ono už to tak v podstatě je, že jo. To jsou ty emise a já nevím co všechno, že jo. Dneska vlastně platíme úplně všechno.
No vlastně jo, máme i ty lázeňské poplatky, to je prakticky daň jakože za čisté ozduší a prostředí, no, že ano, to si lidé musí uvědomit, že už ono už to tady dávno je a pak spoplatnějí i tu vodu dešťovku, proto se dělali ty akce, že jo, dešťovka, udělejte si nádrž, no protože přesně stát bude mít evidováno, kolik si tam můžete schraňovat kubických centimetrů dešťové vody a až bude té vody nedostatek, nebude zdrojů z pozemí ani podzemních dost, tak zkrátka, přesně o tom mluvil Petr Staněk v tom, tedy na hraně zlomu nebo obratu, od přednáška, kterou jsem pouštěl předtím, tak před tímto pořadem, tak už je tedy v našem archivu velice důrazné varování pro všechny, aby se zamysleli a začali jinak myslet, jinak komunikovat a jinak jednat ve svém okolí nejbližším, protože jinak to zatím nejde. Tak zkrátka, takhle to je nastaveno a všechno k tomu směřu je, že to tak to bude.
Ale já bych ještě tu myšlenku dokončil, jo. Já bych chtěl vyzvat všechny ty facebookové hrdiny, který tam dávají ty svoje připomínky, který, jako neříkám, že všechny jsou jako špatní, jo. Nemluvím o těch vulgárních nějakých projevech, takový, jo, hospodský projevy, takový, já tomu říkám. Jo, ale mluvím o seriózních příspěvcích, jo. Tak já se obracím na ty facebookové hrdiny, jak já je nazývám, jo. Proč píšete si ty svoje připomínky pod názvem anonym? Proč tam nenapíšete svoje jméno? Jo, když jste teda takový hrdinové. My neseme svůj obličej na trh. My neseme svoje jméno na trh. My neseme svoje životy na trh. Ano, veřejně. Všichni si nás můžete prohlídnout a všichni víte, jak se jmenujeme. Ale tyhle rádoby znalce oboru, jo? Proč je tam napsáno anonym? Když se takový hrdinové a politicky znalí všichni, jo? A tyhle ty lidi já nabádám k tomu. Probuďte se, dokud je čas, protože ten čas se krátí. Jestli nepodpoříte prostě novej proud v myšlení té společnosti, tak na to doplatíte vy všichni. Vy všichni na to doplatíte.
Já jestli můžu s tebou, tak tady já jsem si napsal, je to před pár měsíci, takový článek a ten se jmenoval Rezignace, strach či hloupost, jo. A já jsem před několika lety jsem dělal v jednom obrovském skladu, kde dělalo několik set lidí na směně. Dělali jsme tam 12-hodinové směny, denní i noční, i o víkendu. Byl to neskutečný, prostě spíš otravčina, jo, klasická. A já jsem se tam pokoušel s jedním kolegou, jsme tak nějak navrhovali, že bychom tam založili třeba odbory, jo, a jiný. A my jsme narazili na obrovskou apatii a lhostejnost lidí, jo, a to pramenilo z té únavy, že každý se těšil domů, jo, někdo do postele, někdo, že si pustí televizi, někdo, že půjde na pivo, a nikdo z těch x set lidí, asi 500 lidí tam dělalo na směně, když jsme šli na autobusy a čekali jsme na ty firmní autobusy, které nás vážely na metro a i do jiných měst, tak prostě nikdo neměl náladu se bavit o politice, ani o odborech, o tom prostě, že nás tam prostě ždímou, jo, prostě nikdo, tady existuje v té společnosti obrovská lhostejnost a apatie. Já jsem ten článek ukončil tím, že mám pocit, že za 20 let budování demokracie v uvozovkách došlo k neskutečné deformaci národa a většina lidí se bojí o zaměstnání, jo, protože velká část lidí má hypotéky, dluhy a svůj volný čas lidé tráví sledováním televize, případně konzumací piva. O politický a veřejný život má zájem málo kdo, jo. A to je prostě, já jsem z toho byl prostě smutný, tam prostě z těch 500 lidí jsme se dali dohromady jen dva, kteří chtěli něco změnit, jo. A jelikož u té společnosti se nesmělo marodit, a já jsem po třech měsících omarodil, tak mi napsali, že se mnou neprodlužují smlouvu, takže pro mě to bylo vlastně vysvobození, že jsem tam takhle skončil, jo. Ale to je prostě tady velká část lidí, zvlášť lidi, kteří mají nějaký dluhy, jsou prostě vděční za jakýkoliv zaměstnání a bojí se cokoliv prostě jít do nějaký akce. Nedej bože, kdybych tam chtěl po někom, aby šel třeba do stávky, jo? Nebo, ale jako ta lhostejnost u určitých lidí, kteří nemají nějakou finanční rezervu a lpějí na nějakým jakýmkoliv zaměstnání, tady je katastrofální. Prostě ten strach, jo? Strach a lhostejnost. To je prostě takový, řekl, neštěstí dnešní doby. Jo?
Víte, tohleto vymývání mozku došlo strašně daleko. My jsme nedávali pozor a to, co se stalo s tou společností, to je prostě, to je neskutečný, jaký lidi dneska mají názory a s jakýma názorama se stotožňují. Jo, to nemluvím o historických událostech, jo, to jako dobře, tak jako to je jenom část té devastace té společnosti, že nejsme hrdí na svoji historii, že ji neznáme, že ji nechceme poznat, že ji nestudujeme, že se o ní nezajímáme, jo, ale ono to potom vyplývá z té současnosti, že jo. O budoucnost dneska nemá zájem už vůbec nikdo. Jo. Tady je budoucnost tak jako zítra. Jo. Pojďte chlapi, v pátek půjdeme na pivo. To je celá budoucnost. Jako, jo. Dál ne, za 14 dní už ne, protože to už je daleko. Jo. Čili to je to, co jako dneska jako ne kritizuji, ale na co poukazuji. Já ty lidi nekritizuji. Já jenom konstatuji, jaká ta společnost v současné době je, aby jsme si uvědomili sami sebe, jak se chováme, jaký máme postoj k té společnosti. Jestli nám teda na té společnosti záleží nebo ne. Ale nejenom takovým tím výkřikem, jo. Nebudeme sem tedy pouštět Afričany, nebudeme sem pouštět Araby, nebudeme sem pouštět já nevím koho, jo. To je málo. My především musíme si uvědomit, jestli tedy chceme tu společnost nebo ne. A podívejte se, co je organizací, který v podstatě odmítají formu státu. Odmítají, veřejně to proklamují. Dokonce jsou za to finančně odměňovaní. Jo? Čili to je, tady jsem na internetu přečet hrdina Reflexu nebo něco takového, takovýhle nadpis, jo? Byl oceněný, že jo? Šéf Terezína, že tam nepustí některé organizace, že jo, je tam vyfotografovaný holohlavej, že pochopitelně to dneska je prostě základ, když chcete být in, tak čím hlouběji vypadáte, tím je to lepší. A dneska tohle je vzor pro mladý lidi. Tohle je vzor vlastně té mladé generace. To je 40, 45, 50 let. Tato generace se dneska hlásí o slovo. Tato generace chce moc ve společnosti. A tato generace tímto způsobem přemýšlí. Protože 30 let jsme ji takto vychovávali. Jo. A to je ta hrůza. Jo. Dobře, starší generace jednou odejde. Jako každá generace odejde. Jo? A teď tady máte prostě prostor na dalších 20-30 let týhletý generace, která bude tedy vést tu společnost s takovýmhle názorem a s takovýmhle životním postojem. Jo. To je ta hrůza, co vlastně jsme způsobili tím, že jsme nedávali pozor. Jo. Tím, že jsme se neangažovali. Tím, že jsme neřekli zavčas dost, jako tohle to prostě my nechceme a tohle tak prostě nebude. Jo. Podívejte se, zkuste svolat nějaké shromáždění a uvidíte, kolik tam přijde lidí. 100? 50? 200, možná, jo. A v televizi vám řeknou, že buď to neexistuje, jo, že žádný zhromáždění nebylo, jo, a nebo že jsou tam nějaký živly se tam sešly a že policie tedy to má pod kontrolou a všichni si oddychnou. A všichni si oddychnou těch televizí a na tom Facebooku a všichni si oddychnou, že je klid. Jo? Podívejte se, tady se mluví furt o bezpečnosti, ale já si nepředstavuju, že by bezpečnost ve společnosti měla být tím způsobem, že na Staroměstském náměstí v Praze budou betonové zátarasy a budou tam chodit policajti se samopalama a s prstem na spoušti. Toto já nepovažuji za bezpečnost ve společnosti.
Tak. My tady narážíme právě na tu dostupnost vlastně jakoby toho mediálního signálu, že ano, ať už je to tady svobodný vysílač, třeba z naše stránky, ať už jsou to s archivem a další kanály YouTube, ať už je to Facebook, další sociální sítě VK, tedy v kontaktě a další, kde se to snažíme šířit, takže samozřejmě je to určitý okruh lidí. Tady narážíme přesně, jak to teď Karel říkal, byly tady už před x týdny a možná měsíci dotazy nebo žádosti, aby jsme jako svolávali lidi někam na stadiony. Já říkám, kolik by jsme tam přesně dostali lidí, jako tam nebudou tisícovky lidí, pokud vy nebudete ve svém okolí o tom mluvit se svými lidmi a když tak to neuspořádáte vy třeba s pod hlavičkou Svobodného vysílače nebo Aliance národních sil nebo kohokoliv dalšího. Zkrátka takhle to funguje. A tady vidíme třeba ten dosah, že ano. Ta zpráva o tom, že teda americký prezident Donald Trump s Bibim Netanyahuem podepsali něco jako, že nějaké to memorandum, nebo já nevím, co to je, že tedy Golanské výšiny, syrské území výsostné, že patří tedy státu Izrael a nikdo se Sýrie na to neptal. A tak se ptám, vidíte tady někde něco o tom, že by se tady řeklo v mediálním proudu, hlavním, dobře, v tom hlavním proudu, že by se tady řeklo o tom, že Spojené státy americké nedrží slovo, že si ohýbají mezinárodní právo, jak se jim zachce a v čí zrovna prospěch se jim zachce a že je tady vidět, že se jim velice moc dobře vždy zachce pro stát Izrael a že zkrátka i ta pomoc je tady taková to finanční, že ano, kongres přiklepává každý rok prachy, přitom ortodoxní židé ve Spojených státech proti tomu protestují, protože vědí, že to je zase na zbraňové systémy, bude použito tyto peníze, americké zelené papírky, petrodolary, ničím nekryté a že to zase bude používáno pak, když tak proti Palestincům a dalším tady teď konkrétně proti Sýrii, protože zase se to tady neví, několik týdnů, možná i měsíců probíhá vzdušné ostřelování syrského území v noci na 27. března, tedy včera v noci, opět syrské stíhačky útočily raketami. Ptám se, kde jste o tom slyšeli, na Nově, na České televizi, na Primě a na Barandově a já nevím, kde si všude. Nechci někomu křivdit, sám to nesleduji vůbec tu mediální scénu, ale počítám, že to skoro nikde nebylo. Samozřejmě čest světlým výjimkám. Chci se zeptat tady posluchačů, co tedy máme udělat více. Já tady píši zprávy, píši tady články, máte na nejvíc.info.cz, máte tady naše vysílání, můžeme vám to sdělit takhle, ale já nemohu přece sám teď jet do Sýrie a nastavit se tam teď jako lidský štít, aby mě netrefily americké, nebo potažmo izraelské rakety. Takže se vás ptám, dámy a pánové, to je totiž na každém z vás. Stejně jako tady víte, jak dělal s pány Michalem a Petrem nebo Pavlem, teď nevím, dělali u té mafii, slyšeli jste tam hrůzostrašné věci, které se děly. Čestný říkal, že to podával nesto i přímo na soud, na státní zastupitelství osobně, měli to tam vypálené na CDčkách. Nikdo to nechtěl ani vzít z rukou na to, že aby se tím začal opravdu zajímat. Proto to skončilo, protože to zase ta scéna nahoře zahraje díky své moci do autu, zamete to pod koberec. A opravdu, jak říkal Petr Staněk, v České republice máme už načato, řekněme, nevidím to tak černě, jak by se to dalo říkat, ale zkrátka říká, že už ta hranice těch kriticky myslících lidí kteří chtějí nějakou tu skutečnou změnu, nejenom nějakou politickou, že se dosadí někde nějakam nějaké figurky, že se tady vymění ODS a za ANO a Piráti tamhle za ty a tady to, ale skutečně někdo, kdo bude pro národní, kdo bude pro lidi, bude jim naslouchat, tak ta kritická masa se nám blíží hranice, už to tady dosahuje nějakých, řekněme, 20%, jak říkal Petr Staněk, a čeká se, nebo je to jenom zase na nás, až se to dostane k těm bílým ještě 5%, aby jsme čtvrtinu té populace, aby jsme jim otevřeli oči, aby jsme jim otevřeli mysl, a pak se tedy začnou dít skutečné věci, protože pak už to bude taková síla, kterou oni nedokáží zastavit ani cenzurou na Facebooku. Víte, že tady se omezuje teď, už dnes to vstoupilo, nebo včera, zase nové pravidla pro Facebook nařízená z Evropské unie. Nová pravidla pro Německo, nesmí se říkat nic o bílém, nic se nesmí říkat o nacionalismu. Nejhorší a nejdiskriminovanější v dnešní době je prakticky bílý heterosexuální muž, takový, který má rád ženy a chtěl by s nimi založit když tak rodinu, mít tedy s ženou vztah, případně i manželství, že ano, tak všechno to se tady potlačuje. Nejohroženější druh je, jak říkám, heterosexuální bílý muž, a tak to zkrátka pokračuje dále. V neděli se tomu budeme věnovat v otázkách Valerie Viktoroviče Pěkina, takže udělám upoutávku takto. No a můžeme pomalu pokračovat tedy dále. Já se zeptám Petra Kanie, jestli k tomu něco má. A aby jsme to nastínili, Petr Kanie je místo předseda, říkám to správně, Aliance národních sil přímo.
Organizaci v Čechách, jo.
Takže takto se to, dámy a pánové, má zkrátka. Toto musíte vidět ve všem širokém.
Tak. Já bych navázal na ten Facebook, jako jo. Na ten, vůbec na ten mediální prostor. Na ten Facebook. Podívejte se, já jsem se včera dozvěděl, že jedna naše občanka sdílela webové stránky nebo facebookový nějaký účet německé politické strany, která pochopitelně je v Německu jaksi brána velmi negativně a za stranu tedy nějakou takovou prostě nepřátelskou. A představte si, že dostala obsílku od německé kriminální služby, aby se dostavila k výslechu, že sdílela tuto stránku, a v závěru toho předvolání bylo napsáno, že pokud potřebuje překladatele, takže jí bude zajištěn. Chápete to, co se děje? Vůbec uvědomujou si posluchači, co se děje? Zatím jsme si stěžovali, že nám vyply stránky třeba na několik dní, nebo na týden, nebo až 14 dní, nebo na měsíc, nebo na dva měsíce. Jo? Ale ono už to jde dál. Dneska si vás můžou předvolat do Německa, dneska si vás můžou předvolat do Španělska, do Itálie, protože tam budou mít nějaký problém a budou tam mít nějakou organizaci, kterou prohlásejí za nepřátelskou vůči tomu svýmu managementu, jo, a vy se připojíte a budete to sdílet, jo, a třeba i takým tím primitivním způsobem, že si tu stránku necháte překladačem přeložit, protože třeba neumíte nebo neumí ten člověk prostě cizí jazyk, jo, ale je zvědavej prostě a jde po informacích a potom a sdílí to a najednou vám prostě přijde předvolání. Oni už to nedělají ani v rámci takzvané jaksi spolupráce, jo, nebo právní pomoci toho druhého státu. Oni si vás předvolávají už přímo. Prostě nějaký, já to teď řeknu jako na český poměry, že jo, prostě nějaký obvodní oddělení prostě ve Frankfurtu vás předvolá k výslechu, že jste sdílel nějakou stránku, že si na to tam někdo stěžoval. Chápete vůbec, co se děje v této společnosti? Jo. A my se tady budeme bavit o tom, jestli tedy jako někomu přidáme nebo nepřidáme, nebo jak to bude, jo. No to jsou prostě, to jsou v této době, jsou to marginální problémy prostě. My musíme jít po té podstatě. Proč se to děje? Proč to vzniká? Tu příčinu musíme označit, musíme ji analyzovat a musíme ji řešit. Ale musíme ji řešit rychle a musíme ji řešit v komplexu. Nikoli v tím, jak říkal kolega, že vyměníme ODS za TOP 09 a budeme 4 roky čekat, co s tím ty pánové udělají. Neudělají s tím totiž nic, protože jsou z jednoho kydliku. My můžeme mít třeba 50 politických stran, ale když budou pořád ve stejným politickým myšlení, ve stejným politickým proudu, tak jich můžeme mít milion a bude to k ničemu, protože všichni budou dělat stejně. To jde jenom o to, kolik budeme mít předsedů a místopředsedů a kolik těch koryt prostě zaplatíme, jo, kolik těch lidí bude mít prostě politickou kariéru a společenský postavení a podobně, ale na té podstatě se nezmění vůbec nic. A o to jde. Víte, já jako mnoho takových těch poctivých opozičních nebo neparlamentně opozičních politiků začínají být unavení, jako jo. Unavení z té společnosti. V reakci na té společnosti začínají být unavení. Protože oprávněně jim to připadá, že to je házení hrachu na zeď. Jo. Ono se to stalo prostě takovým nějakým národním sportem sedět u počítače a diskutovat, jo. Ale pokud to budeme dělat nadále tímto způsobem, tak to není žádná diskuze, ale to je pavlač. Jo. To je prostě babský kecání o ničem a o tom si můžeme takhle povídat 100 let a nic se s tím nevyřeší. Jo. Čili osobní zodpovědnost, osobní hrdinství doslova bych tedy jaksi očekával od společnosti, aby se nad tím už začali lidi konečně zabývat a aby těch lidí bylo jako víc a víc a nějakým způsobem to s tou společností zahýbalo. Jo. Protože my jsme si dneska dali teda téma jak si současná nebo jako současná problémy jako ve společnosti a problémy politické, tak tohle já vidím jako největší problém. Mm-hmm. Největší problém. Jo? Není ve stanovení ani, helejte, teoreticky je vymyšlený úplně všechno. Nikdo nic nevymyslí úplně, že by jako z ničeho nic něco vymyslel. Všechno je vymyšlený. Jo. Ale zrealizovat to, to už je velká potíž. Jo. Víte, když si vemete teorii, se mnou, když bude mluvit nějaký špičkový matematik, tak ho budu poslouchat. A dokonce ty matematické principy i pochopím. Jo. On mi je to tak vysvětlí, že to pochopím. Ale nikdy ze mě nebude špičkový matematik.
Tak hele, máme další hovor.
Rozumíte? A to je v té politice. Ty principy jsou jasný, to pochopí každej. Jo? Ale zrealizovat to ve vlastním životě, ve vlastním postoji, žít podle toho, to je ta obtíž. A do toho se lidem nechce.
Tak. Haló, svobodný vysílač. Dobrý večer.
Tady je naslouchačka Jana z Nejtku. Já vás všechny zdravím, pánové, a chci povzbudit pana Hajise, protože já chápu, že musí být zdeptaný, když do toho rádia. Naprosto souhlasím se všem, co říkal, a naprosto mu rozumím. Pan Hajis je určitě natolik schopný, že by se na to mohl vykašlat a prostě věnovat se sám sobě, ale jemu jde o skutečnou nápravu celého národa a všech lidí a pokud se lidi neprobudí a nepochopí, že jediná cesta je skutečně odejít z Evropské unie a z NATO a ty body, co oni mají v programu, takže jsou jejich budoucnost není žádná. Žádná budoucnost je nečeká a debaty potom o důchodu tak budou v rovině akademické a prostě musíme se zbavit přítěže členství v Evropské unii, jiná cesta není a čím později to uděláme, tím víc to bude bolet, tím víc to bude bolet. Čili tady je to urgentní, tady to pospíchá. Samozřejmě, že je velká spousta lidí, který mají prospěch z Evropské unie. To jsou všechny ty, co tam pracují a mají korítka a mlaska, já neví, jak už, co by si koupili a jak by si, ale to je prostě, ty netvoří páteř národa. Páteř národa jsou prostí lidé, lidé práce a to nejsou ty, co jsou živy z Evropské unie. Já chci vyjádřit velký poděkování Alianci národních sil a panu Hajsovi, ať to nevzdává hlavu vzhůru, protože jsou lidi, kteří vás poslouchají a nejenom poslouchají, ale ve svém okolí pomalu a jistě pracují a připravují se na volby, abyste dostali nějaký hlasy. Děkuju vám.
Také děkujeme a zdravíme do Nejtku. Tak, zeptám se Petr Kany, já teď byl dlouho.
No,
já jsem takový trochu skeptický ke všemu, protože když jsem se bavil s mladými lidmi, kteří mají třeba 20, 25, ale 35, a nějak jsem jim nastěňoval svoje politické názory, tak oni mi třeba povídali, to je hrozný, jak jste v tom komunismu mohli žít, když ty komunisti stříleli lidi, jak to bylo hrozný, když v tom obchodě jste si nemohli nic koupit, jo, co jste jedli a takhle, tak jsem zjistil, že spousta těch lidí, kterým je třeba 20, 25, kteří už se narodili po roce 89, ale i ty, co se narodili někdy, já nevím, v roce 85, že jo, a tu společnost socialistickou už neznají, tak prostě mají tak vymitý mozky ze škol, z televize a z internetu, kde prostě si myslejí, jaká to tady byla hrůza a jak dneska, když oni mají ten mobil nejnovější techniky nebo nejnovější typ mobilu, že jak jsou šťastný, svobodný a bohatý. Jo, a prostě vůbec si neuvědomujou ten rozdíl, že my jsme vlastně po tom roce 89 udělali krok zpátky, místo aby jsme udělali několik kroků dopředu. A z toho je mi prostě smutno, že vlastně ta nastupující generace těm politikům se povedlo od toho roku 89 a ještě do dneška prostě jim dobře vypláchnout, velký části dobře vypláchnout mozek, že prostě jsou teďka i ty mladí lidi prostě voliči těch stran, jako je TOP 09, Piráti, ale i KDU, ČSL a podobně a neuvědomují si nějakou budoucnost, jo, neznají prostě tu minulost, neznají dějiny a ty dějiny z těch let 70. 80. jim byly tak překrouceny, že tu dnešní dobu považují za dobu svobody, o cenzuře nevědí nic a to je prostě ta věc špatná, která v dnešní době je realitou.
No, já bych chtěl navázat na tu posluchačku, která, myslím, byla z Nejtku, že jo, nebo odkud. Takže to jako nevztahuju na sebe, já jsem jako šťastný, že jsou lidi, kteří oceňují práci ty aliance jako celku, protože to je o tom individualismu, že jo, co bych byl, kdyby tam nebyl kolektiv, který by byl schopný. Takže já rozhodně jsem takový mraveneček, který je součástí prostě toho mraveniště a bez toho mraveniště bych nemohl existovat. Ale to je jenom tak jako na doplnění. Takže ta posluchačka to dobře pochopila, jako jo. Dobře pochopila, co, o co nám vlastně jde. Ono se to těžko vysvětluje. Jo. Podívejte se, když řeknete, že s něčím tady nesouhlasíte, tak okamžitě jste označený za to, že šilháte po minulém režimu. Jo. Ale tak to není. Jo. Každá historická etapa má svoje plus a svoje mínus. Žádný zřízení neuděláte na 100% dokonale. Jo, to je prostě to je nesmysl. Jo. To by byl idealismus. Prostě. Jo. Ale musí ta společnost prostě pro většinu lidí být musí být únosná a musí vytvářet spokojený život bez krizí a bez stresu. Jo. To je ta svoboda. Ta svoboda není o tom, že budu mít dva policajty za zády a ty budou mít samopaly a budou mě chránit. To je v tom pocitu, to je ve všech možných odvětvích lidského života se odehrává bezpečnost a nebo prostě nebezpečí, že jo, v té společnosti. A tato atmosféra se narušila. Jo? Tato atmosféra se narušila. Podívejte se, my jsme, nebo díky tomu, jak jsme to tady uspořádali a máme politickou reprezentaci, ona dneska už si nebude upevňovat moc tím, že zvítězí ve volbách. Ona si v současné době už troufne na to, že tu moc si upevní mocensky, to znamená násilím. To znamená prostřednictvím bezpečnostních sborů, prostřednictvím ozbrojených sil, prostřednictvím soudnictví. Jo? Tímto oni si myslí, že si tu moc jsou schopni udržet. Jo? Ale to, že si tady budeme vypravovat, že to tak není a že historicky takováto situace prostě někdy skončí a zákonitě musí prohrát, to je sice hezký, jo. Ale v rámci lidského života můžete taky prožít život v kriminále anebo prožít život ve strachu, než se tohodle toho výsledku dočkáte. Pokud ta společnost skutečně, ale teď jako opravdu to říkám upřímně, jako mírovým způsobem prostě neřekne dost. Jo. Prostě tohle to my nechceme. Jo. A to je ten pravej mír. Jo. My jako myslíme mír to, že nám někdo nehází bomby na hlavu. Samozřejmě, že je za to člověk rád, jo? Že ta ohnivá válka není. Jo? Ale tohle je ten pravý mír, že ta společnost prostě si sama určuje, co je pro ní bezpečnost, co je pro ní ten mír, to uspořádání té společnosti. Já už nevím, jak to prostě mám vyjádřit ve článcích a na diskuzích a v rádiu a já nevím, co všechno, aby to lidi pochopili a přestali tímto způsobem myslet, jak říkal kolega. Jo, to jsou 20-letý, 25-letý lidi a oni jsou skutečně přesvědčení o tom, že se tady v 70. a 80. letech prostě stříleli lidi. Jo? A že tady prostě jako byl hladomor tady byl, nebylo tady zboží, nebylo tady nic, jo. Víte, ono, ta životní úroveň je formovaná i vnějškem, jo, i přístupem toho vnějšku, jo. Podívejte se třeba Venezuela. Když udělám na Venezuelu embargo, totální embargo. Nebudu s ní obchodovat. Že jo? Nekoupím tu jejich naftu, prostě nekoupím ty jejich výrobky. Nedovezu tam nic. Jo? Tak pochopitelně ta společnost schudne. A pak vemu nějakýho novináře, který ho zaplatím, dám mu do ruky kameru a on tam bude chodit po ulicích a bude říkat, no podívejte se, co ten prezident, jo, tady v té Venezuele provádí, podívejte se, jak jsou ty lidi ubohý, jak nemají jídlo, jak nemají léky, jak to tady vypadá se školstvím, jo, jak to tady vypadá s bydlením, podívejte se, jak je to tady hrozný. Já bych chtěl, aby ty posluchači pochopili tu absurditu, tu ironii, jo, a tu podlost, jo. To je vlastně forma války, jo. A v tom my jsme prožili tu dobu. My jsme prožili ve studené válce, tak bych všem těm mladíkům a mladicím chtěl říct, že jsme prožili dobu ve studené válce. To znamená v embargu. A díky tomu jsme v podstatě museli vyrábět my, museli jsme být soběstační ve spoustu oborech, protože jsme to dovést prostě nemohli. Protože jednak to bylo třeba drahý na naše poměry, protože nám to prostě dávali za ceny, které prostě z hospodářského hlediska by bylo neúnosný, a nebo jsme to sem dovést vůbec nemohli. Jo. Takže víte, ta politika je v tom globálním světě, v tom celosvětovém měřítku je prostě strašně jako složitější. Jo. Tam nemůžete říct prostě, není to černobílý. Jo. Tam je spoustu aspektů, který na vás působí, kterým se tedy musíte buď vyhnout, nebo je tedy jako převálcovat, jo, prostě zvítězit nad těmi vlivy, jo, a nebo prostě některý ty souboje, nebo některý ty vlivy prostě s těma prohrajete, jo, takhle to je.
Dobře, hele, máme další hovor. Petr Luft volá, slyšíme,
ano,
se.
Petr Luft u telefonu. Výborně. Zdravím všechny, já bych chtěl jenom tak jaksi z života jak si potvrdit to, co říká pan Hajs, a není to žádný zázrak, jak si poznat, co se za hrůzy děje ve společnosti, přímo v našich životech. Konkrétní případ. Tady to, že jak ta mladá generace dneska jsou jim vymývány mozky a podsouvají se jim nepravdy, vyložený lži o bývalým režimu, ať byl jaký chtěl, takovej nebo makovej, tak to přináší ukrutný rozkol mezi generační do rodin. Příklad, teďko tady u jedné známy jsem byl a ona si stěžovala, má vnučku, která dlouho čekala na děťátku, už jaksi ve věku přes 30 let, což je dneska asi norma, jo, a má přítele, protože je to vdova, tak má přítele. A vnučka přijela s ceruškou z Prahy, tady k nám na Plzeních, a ten přítel tam byl. A oni řekli babičce, babičko, toho přítele, když tady bude ten přítel, tak tady nebudeme my, nebo naopak. Ten pán má divní názory, tak ty prostě tady ho nenecháš, když jsme tady my. Dovedete si představit tu hrůzu?
No, to si dovedu.
Jenom proto, že má jiný názor než mladá vymytá makovice s prominutím vnučka. A babička je z toho celá vyděšená. A já si tak říkám, ona to byla paní, je dlouholetá volička pravice, i když nemůžeme si hrát dneska pravice, levice, ale prostě takových těch pravicových zásad a tuto. A já si říkám, no a kdo pak asi stojí taky mimo jiné za tím vymýváním tady těch makovic, jako... jo, takový ty struktury. A dneska ona se tomu díví, jenom že ona to bohužel nepochopí, ta paní. A to je jeden takový příklad, který je ze života. Další případ, Kaufland. Kaufland od jistý doby, je to třeba rok nebo rok a půl, byl zmenšen počet personálu zhruba na polovičku. Takže dochází k tomu, že třeba oddělení, kde je uzeniny, nějaké pomazánky, síry, jsou neustálý zmatky, lidi se tam hádají ve frontě, kdo v jaké vlastně v frontě stojí. Neustále pokaždý, když tam jdu. Já nevím, jestli máte jiné zkušenosti, Kaufland, jo. A to je vyloženě sofistikované, podle mě udělané. aby vznesli zmatek a rozkol mezi lidi. Lidi se tam hádají, pomalu se tam někdy poperou, i ty takový ty prudší povahy. To je taky sofistikovaný způsob, jak rozvrátit tady tu společnost. Nemůžu si pomoct. A to tam dokonce, když tuhle to udělali, to opatření, to snížení toho personálu, začali zmatky, tak oni tam měli cedule, to určitě víte, z lásky k Česku. A protože aby s prominutím nenasírali lidi, kteří se tam hádají a stojí úkaz ve frontách, tak aby je nenasírali, tak ty cedule zmizely. Jo, protože to skutečně už je napadlo, že to je teda iritující. No, tak já jsem se jich jednou ptal, jestli víte toho personálu, jestli ví, proč to zmizelo, aby mi řekli, proč to zmizelo ty ceduly. My to nevíme, to ví, to rozhodl okresní manažer. Jo, takže to jsou takové věci, které, jak si, když by se lidi toho trochu všimli, a jestli, oni už asi jsou dneska lidi neteční dokonce tomu. Já teda jsem vnímavá povaha, já se tuto všeho všímám a jak si mi to dokresluje ten hrůzný systém rozvrátit tady tu společnost. Mezigeneračně, mezi sebou lidi v obchodě a pak samozřejmě lidi jsou úplně jaksi potom náchylní k tomu, aby se nechali takhle ovládat, protože už jsou asi neteční. Takže to jsou taky jenom postřehy ze života, který dokreslují to, co říká pan Hajs, co se děje a co je třeba pochopit, ale není to tak složitý, když budou lidi vnímaví. To je všechno, co jsem chtěl říct.
Dobře, děkujeme,
Petře. A mějte se hezky, budu poslouchat.
Tak, ještě chvilku dáme tomu 8 minut, já to tady napíšu Jardovi, aby věděl. A... No hele, přesně jak jsme říkali, že ano, víme, co se stalo, nebo aspoň víme, co nám bylo řečeno a ukázáno, třeba, že jo, ten Christchurch, jo, Nový Zéland, údajná střelba, 50 mrtvých údajně a takovéto věci, popsané samopaly, popsané na zásobníky do samopalů, že ano, zásobníky se válely v chodbě, kam ten útočník vchází, kam ještě neměl vlastně jakože ani přístup, když všechno přenášel live, tak abyste věděli, samozřejmě přišel zákaz těch samonavíjecích zbraní, myslím, na Nový Zéland. A teď nyní tady mám nějakou zprávu, ale jo, to je asi ze Středoevropana, protože tady koukám na obrázek, že tady Filip Vávra, že to zveřejňoval, tak to bude asi Středoevropan, teď nevím, .cz. Po Novém Zélandu zní teď islámské volání k modlitbě a novozélandská premiérka nasadila hijab, když se šla projít na veřejnosti. Kdo by tomu ještě nerozuměl, Novému Zélandu, střelbě nebo tomu divadlu Christchurchi, tak zkrátka prosím, koukněte se na video z 18.3.2019. Otázka a odpověď Valerie Viktoroviče Pjakina. Máte to tam v ruštině s českými titulky. Komu se nechce číst titulky anebo nerozumí ruštině, vydržte do neděle. Tento aktuální, velice zajímavý díl tam bude a budeme se věnovat i této medializované zase bublině nafouknuté. To, že je tam víc otazníků než odpovědí, samozřejmě nemusím předestírat. Vy, kteří sledujete třeba i Aeronet a další, jistě víte, co je tam všechno za pochybnosti. Takže další podivná falešná vlajka a budete tam mít vysvětleno spoustu dalších věcí. No, ale Karel to říkal zajímavě a přesně já to opakuji neustále. Každou korunou, kterou dáváme do oběhu, tou korunou, nebo ať už to platíme v hotovosti, nebo kreditkou, nebo smartfony a jinými fony, tak zkrátka vyděláváme to v potu krve. A každou tou platbou, abych to řekl takhle, ať už platíme haléře, to je přes internet, nebo koruny v hotovosti, tak samozřejmě rozhodujeme, co posílíme, rozhodujeme, čemu vlijeme krev do žil. Ať už jsou to nadnárodní řetězce, které tady zotročují a za směšné mzdy tady zotročují naše lidi, kteří pomalu stejně zase ty naše lidi vytlačí a dají nám sem, samozřejmě přes ty zaměstnanecké agentury nám sem fláknou, když tak nějaké Ukrajince, Rusy, Slováky, Poláky, já nevím co všechno, Maďary, Rumuny, Bulhary, že ano, a mnohé další, nebo i z Ruské federace lidi, kteří budou chtít za lepším životem. Tak samozřejmě ale nezapomínejme, že stále na to každou korunou my rozhodujeme, co tady posílíme. Jestli budeme tedy tak líní a pohodlní, že si tedy do toho mega, hyper, giga, trigam, piga marketu skočíme nakoupit, páč tam máme všechno jakože v akci a jakože pohromadě, anebo budeme opravdu myslet globálně, ale jednat lokálně a budeme podporovat ty naše místní, protože nejvíc nám dá naše ovoce, zelenina, náš med, naše vajíčka a tak dále a tak dále, anebo budeme podporovat to, co k nám jezdí tisíce a tisíce kilometrů, stejně jako se pak nebudeme stačit divit, když nám sem kromě těch zaměstnanců, které jsem teď zmínil, kteří jsou nám tak nějak, řekněme, slovanské, jsou to slovanské národy, kulturně nám jsou tak nějak blízcí, jazykově docela také, takže se za chvilku domluvíme, oni s námi a my s nimi. No a na druhou stranu nám sem tyto zaměstnanecké agentury chtějí vozit někoho z Kazachstánu, budiš to možná ještě, ale já se ptám, proč sem vozí Nepálce tisíce kilometrů přes půlku planety, ptám se, proč sem vozí Bangladéžany, a proč sem vozí Filipínce. A opět to zase řeknu jako každý týden, proč česká státní či polostátní, furt jsem to ještě nezjistil a furt mi je to opravdu jedno, firma ČES, proč tady bude zaměstnávat a ubytovávat 50 Filipínců, dámy a pánové. Ptáte se na to někdo? A když jim nasadí minimální mzdy, tak jako to dělají našim zaměstnancům na těch jakože podřadných pracích, proto tam potřebují v tom Německu a ve Francii a kde si všude a v Británii ty gastarbeitery, tak se ptejte, jestli nám to zvýší platy pro ty naše české zaměstnance, anebo jestli je to všechno postavené na hlavu soukromé zaměstnanecké agentury a jestli nám to zase tu hodinovou mzdu, jestli nám to udrží dole. A pak se nemůžete divit, že nebudete mít ani na to spoření, nebudete mít na to ani na podporu případných projektů, které vás zajímají, ať už jsou to alternativní média, ať už byste chtěli alternativní časopisy, cokoliv jiného, tak se ptejte, nebudete mít na ten život s tou rodinou. Nad tím se zamyslete a stejně jak tady říkali, i třeba s nad tím zdaněním těch strojů, že ano, protože čtvrtá průmyslová revoluce, to Industry 4.0, ne že klepe na dveře, dámy a pánové, to už tady dávno je a běží. Takže se ptejme, co budeme dělat my, až budeme mít spoustu času, až 95% lidské činnosti, lidské práce převezmou stroje a technologie. Dneska už jsou vlastně technologie na to, aby popeláři byli automatizovaní. Mnohé další věci se automatizují. Petr Staněk říkal i o tom, myslím, New Yorkském metru. Odstraňují se řidiči či mašinfírové strojvůdci těch meter a zkrátka nahrazuje se to programy. Tím pádem odpadají nějaké střídání směn, odpadají nějaké prohlídky, odpadají nemocenské a chození na záchod, a když tak na kouřovou. A metro může jezdit v rozmezí minuty ty vlaky, když je samozřejmě špička. Ptejme se na to, proč tady máme 2 miliony automobilů na celé planetě, když je dávno propočítáno, že k tomu, když budou nějaké ty Skylinky a řekněme ty hromadné automatizované přepravní systémy meziměstské, mezistátní, případně mezikontinentální, tak je spočítáno dávno dopředu, že bude potřeba maximálně 64 milionů osobních automobilů pro osobní přepravu. Takže se ptejte, co budeme dělat s těmi XXXX dalšími miliony vozidel, která dneska nepotřebujeme. Víte, že v Německu se zakazují už dýzly do některých měst, přijdou zákazy samozřejmě i na benzínová vozidla a mnohé další. Dnes do center některých měst už je prakticky vstup, nebo si můžete samozřejmě pro nějakou megafirmu koupit vozidla, ale čistě elektrická. Tak, to jenom za mě, abych trošku nastínil ten svět budoucí a opravdu tak, jak Petr Staněk říkal, protože někomu se to nemusí líbit, ta jeho přednáška, ty jeho věci, protože může to považovat za nihilistické, za strašení a tak dále, protože, dámy a pánové, stres na ten, my jsme nastaveni biologicky, geneticky, je to něco, co nám má aktuálně v řádech desetin až tisícin sekund pomoc utéci z nebezpečí, vyhnout se mu nějak reagovat, ale my jsme pod tím stresem neustále. My jsme si na ten stres zvykli a nebezpečí, které nám má přijít za pár týdnů, za pár měsíců nebo za pár let, nevnímáme a nebereme ho jako nebezpečí, ale to nebezpečí už nám klepe na dveře. Takže zase je to jenom na nás. Toť jenom trošku na závěr za mě a poprosím hosty, jestli to ještě nějak uzavřou.
Ještě no, tak já si myslím, že jsme tady dneska otevřeli pandořinu skříňku a skutečně jsme začali jaksi apelovat na společnost, aby začala reagovat. Ono je to v souvislosti i s těma evropskýma volbama, aby lidi nečekali až na to, až dostanou domů lístky a šli tedy volit tím způsobem, že tam prostě něco hodějí a tím si myslejí, že nebo by si mysleli, že splnili svoji občanskou povinnost, aniž by tedy analyzovali, co tam hází. Jo, čili nepodceňujme to, je to prostě právo občana, je to právo společnosti ovlivňovat politiku a pokud si tohleto neuvědomíme, tak je s náma amen. To říkám naprosto zodpovědně, nechci malovat čerta na zeď, nechci být nositelem špatných zpráv, nechci podněcovat nějaký takový nálady poraženecký nebo něco takového, to v žádném případě. Já si myslím, že když ta společnost to uchopí do svých rukou, takže se to změní a že dosáhneme svého cíle. To je tak asi za mě všechno. Děkuju za pozornost a děkuju tak nějak za to, že ty posluchači přibývají a že i z toho archivu si to prostě přehrávají. My to dáváme teda na svoje stránky, pochopitelně taky, jako prezentaci. A vidíme, že i otevírání těch našich stránek jako se zvyšuje ten počet, takže si myslím, že to volání po aktivní účasti na politickém dění společnosti, že začíná trošku jako fungovat, ale to víte, no, na můj vkus je to strašně pomalý, no.
No jo, my pracujeme s tím, že ten zákon času nás ovlivňuje, dobře. Petr Kania, zeptám jo, se ještě něco závěrem.
Ještě chtěl, že akorát mě štve taková ta lhostejnost lidí, když, nebo spíše jejich strach, když někoho oslovím, tak každý na současnou politiku nebo na tu politiku uplynulých 25 nebo 29 let nadává. Ale když po někomu něco chci, jestli bychom někam šli na nějakou třeba demonstraci, nebo jestli chce být sympatizantem nebo členem Aliance národních sil, anebo jestli prostě bych chtěl nějak pod svým jménem veřejně vystoupit, jo, tak v té chvíli tam je nějaký strach nebo lhostejnost a nikdo prostě nechce nic dělat, jo, prostě to je prostě jako špatný a chtělo by to, aby se lidi prostě nebáli, že? A jinak žádné změně nedojde, jestli se nějak lidi neprobudí. To je asi všechno.
Tak, dámy a pánové, a nejnovější zpráva, načnu to trošku zase špatně, nakonec Europarlament schválil rezoluci tedy pro boj s afrofobií, pod pozvednutí afroevropanů nastává teď v Evropě a snad se mluví i o reparacích za kolonialismus evropských zemí v Africe. Takže já na to mám stať přímo z Evropského parlamentu i v češtině. Dám to dneska na Nejvíc info. Pokusím se do půlnoci to tam nacpat, abych ještě tady dnešní pořady nacpal zase do archivu. Nikdo to jiný za mě neudělá. Takže samozřejmě děkuji a je to opravdu vážné varování. Takže buď to budeme čekat, že se něco zhroutí samo, anebo to postupu můžeme zevnitř tak nějak korigovat, aby to zroucení, teď mluvím samozřejmě o Evropské unii, aby nebylo tak bolestivé a drastické, aby k nám dopadlo, tak aby se tam dostali teď do Evropského parlamentu zástupci, řekněme, národních stran a národních států, suverénních států, a aby se snažili mezi sebou navzájem domluvit na těch prioritách, aby se posílila opět suverenita každého státu, a ne, aby jsme trpěli pod nějakým molochem Evropského parlamentu, Evropské komise, Evropské rady, kulatého stolu pro další rozhovory. To jsou průmyslníci, kteří tam rozhodují nad všemi těmito evropskými institucemi, o kterých ani nevíte. Takže dámy a pánové, opět je to na každém z vás a z nás. Děkuji, je to samozřejmě o té svobodě a s ní související i zodpovědnosti. Pánové, přeji krásný večer vám všem a samozřejmě i našim naslouchačkám a naslouchačům. Děkuji, děkuji, děkuji a někde najdu jenom poděkování a jdeme na to a svištíme. Jarda Hladil, Noční prout Rádia Meta je nachystaný zde na svobodném vysílači CS, takže česky zůstaňte naladěni, in English stay tuned a další naslyšenou a naviděnou.
Naschledanou.
Naschle, naschle. Tak. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.